Henri Macau, Ilumináti, díl 12. Sionisté uzavřeli smlouvu s ďáblem. Norimberské zákony z roku 1935 dovolovaly v nacistickém Německu jen dvě vlajky. Jedna byla svastika, ta druhá byl modrobílý transparent sionismu. Podle online knihy Lennyho Brennera byla sionistická strana jediná alternativní politická strana, která v nacistickém Německu požívala jakous takous svobodu. Sionisté a nacisté měli společný zájem přimět Židy k odchodu do Palestiny. Historie nás často překvapí. V Brennerově knize je více šokujících příkladů, například v kapitolách 24 a 25. V listopadu 1942 rabín Michael Dou Ber Wiesmendl, židovský aktivista na Slovensku, oslovil zástupce Adolfa Eichmanna Dietra Vysličenýho. Kolik peněz by stálo zachránit všechny evropské Židy? Vysličený jel do Berlína a vrátil se s odpovědí. Za pouhé 2 miliony dolarů mohli mít všechny Židy v západním Evropě a Balkánu. Wiesmendl vyslal kurýra ke světové sionistické organizaci ve Švýcarsku, aby poskytli oni 2 miliony dolarů na záchranu všech Židů v Evropě. Jeho návrh byl zamítnut. Funkcionář Nathan Schwalb poslal peníze jen na záchranu Wiesmendla a jeho kádru. Přitom napsal, co se týče nářků vycházejících z tvé země, víme, že Spojené národy prolévají mnoho jejich krve. A jestli my žádnou krev neobětujeme, jakým právem zasedneme k jednacímu stolu, až budou na konci války rozdělovat národy a země? Protože jen za prolitou krev získáme zemi. Brenner píše, že kruh sionismu se uzavřel. Místo, aby sionismus byl nadějí Židů, prolil jejich krev pro svou politickou spásu. V kapitole 25 Brenner popisuje, jak se sionistický lídr Réžo Kastner dohodnul s Adolfem Eichmannem na záchraně několika tisíc vybraných sionistů a bohatých Židů odměnou za to, že přivedl do náruče smrti více než 750 tisíc maďarských Židů. V roce 1954, když byl Kastner obviněn z kolaborace, vystoupil Izrael na jeho obhajobu. Brenner dokumentuje, jak se sionistické a světové židovské vedení vykrucovali a všelijak bránili záchraně Židů v Evropě. Jsem Žid a má rodina trpěla nacistickou persekucí. Když jsem poprvně uslyšel tyto informace, okamžitě jsem je zavrhnul. Otře se to vaší myslí. Ale jak jsem se dozvídal více o pradávném plánu iluminátů vládnout světu s jejich satanskými sklony a zednářským plánem na přestavbu Šalomounova chrámu, stal jsem se přístupnějším. Dospěl jsem k závěru, že Židé musí být skeptičtí k sionistickým lídrům, kteří použili židovský holokaust k zisku nezasloužené morální autority a k tomu, aby násilím dohnali Židy a ostatní k hysterické, bezmyšlenkovité konformitě. Je možné, že Izrael byl zřízen k účelům, které nemají nic společného s Židy a že Izraelci a Židé všeobecně jsou balamuceni. Mám k tomuto článku poznámky. Adolf Eichmann vyprávěl o svých jednáních se sionistou doktorem Rudolfem Kastnerem, která nakonec vyústila v zabití bezpočtu asimilovaných maďarských Židů a o přežití nejspůsobilějších židovských sionistů. Kastnerových přátel, Izraele přátel, Eichmann sám uvedl. Ve skutečnosti existovala veliká podobnost mezi našimi postoji v SS a názorem těchto nesmírně idealistických židovských lídrů, kteří bojovali možná svou poslední bitvu. Jak jsem řekl Kastnerovi, my jsme také idealisté a také jsme museli obětovat naši vlastní krev, než jsme se dostali k moci. Myslím, že Kastner by obětoval 1000 nebo 100 000 svých soukmenovců, aby dosáhnul svého politického cíle. Nezajímali ho staří Židé nebo ti, kdo se asimilovali v maďarské společnosti. Byl ale neuvěřitelně úporný ve snaze uchovat biologicky hodnotnou židovskou krev, to znamená lidský materiál, schopný reprodukce a tvrdé práce. Můžete si nechat ty ostatní, říkával, ale nechte mi tuhletu skupinu. A protože nám Kastner prokázal velkou službu tím, že nám pomáhal udržovat klid v deportačních táborech, tím, že jim neprozradil, jak je čeká osud, nechával jsem vždy jeho skupinu uniknout. Konec konců mi nezáleželo na malých skupinách několika tisíc Židů a podobně. Toto psal Adolf Eichmann. Sionistické kořeny války proti teroru. Donedávna jsem Izraeli věřil jeho imidž obléhaného mírumilovného národa uprostřed moře krvelačných Arabů. Představa, že tento maličký stát by měl imperialistické ambice, mi připadala směšná. Ale co kdyby bez vědomí většiny lidí, včetně Izraelců, světová vládnoucí špička používala Izrael k dosažení svého plánu na nový světový řád? Co kdyby role Izraele byla kolonizovat Střední východ a stát se sídlem nové světové vlády a náboženství? 63-stránková online monografie Lívie Rokašové z roku 1980 naznačuje, že tento bizarní scénář není zase až tak absurdní. Rokašová monografie je založena na odhaleních ze soukromého deníku Moše Šareta, který byl v letech 1948 až 1956 prvním ministrem zahraničních věcí Izraele a dokonce premiérem v letech 1954 až 1956. Podle jeho deníku, který se Izraelci pokusili zadržet, je představa o zranitelnosti Izraele lstí. Izrael vždy zamýšlel stát se dominantní silou ve své oblasti a vymýšlel si hrozby, aby obalamutil své občany a vyprovokoval války. Šaret ve svém deníku cituje rozhovor s velitelem generálního štábu Mošem Dayanem z května 1955. Citát. V příštích 8 až 10 letech nečelíme vůbec žádnému nebezpečí převahy arabských sil. Odvetné akce, které bychom nemohli podnikat, kdybychom byli vázáni nějakou bezpečnostní smlouvou, jsou pro nás životně důležité. Umožňují nám udržovat vysokou úroveň napětí v našem obyvatelstvu a především v armádě. Bez těchto akcí bychom přestali být bojovným lidem. Konec citátu. Šaret usuzuje. Stát musí v meči spatřovat hlavní, neli jediný nástroj k udržení dobré morálky a morálního napětí. K tomu může, ne, musí vynalézat hrozby a k tomu zase musí přijmout metody provokace a msty a především nám musí dát naději na novou válku s arabskými zeměmi, abychom se nakonec mohli zbavit svých starostí a získat svůj prostor. Skrytá agrese. Tato politika odvet či provokace a msty byla také zvána skrytou agresí. Nebo válka proti teroru Spojených států je jejím pokračováním. V podstatě to vyžaduje maskování agresivní politiky odvetnými opatřeními za provokace pod falešnou vlajkou. Například izraelské patroly překračují hranice a napadají Jordánce či Egypťany a pak tvrdí, že se incidenty udály v Izraeli. Když byla izraelská armáda napadena, pronásledovala agresory na nepřátelské území a způsobila chaos. Ariel Sharon byl velitelem oddílu, který se specializoval na tyto vražedné výpady. Jeho nájezd na jordánskou vesnici Kibiach v roce 1953 přinesl smrt desítkám nevinných civilistů. V březnu 1954 byl přepaden izraelský autobus, který cestoval mezi Eilatem a Berševou. 10 pasažérů bylo zabito. Komisař OSN pro dodržování příměří, plukovník Henderson, řekl, z výpovědí přeživších není prokázáno, že všichni vrazi byli Arabové. Připsal útok úmyslu teroristů zvýšit napětí v oblasti. Na protest proti tomuto závěru Izraelci opustili komisi pro dodržování příměří. V období června a července 1954 vyhodil jeden izraelský oddíl do povětří mnoho britských a amerických institucí v Kairu, aby strpčil vztahy mezi Araby a Západem. Začalo se tomu říkat Levonova aféra a možná, že stejné úmysly stály i za útokem na Světové obchodní centrum v roce 2001. Z pohledu skryté agrese by Izrael musel terorismus vytvořit, kdyby žádný neexistoval. Možná, že izraelské bezpečnostní instituce inspirovaly některé z nedávných útoků na Izraelce. V některých případech jsou teroristé popisováni jako bílí. Vzpomínáte na odstřelovače, který 3. února 2004 zabil 10 izraelských záložníků na kontrolním stanovišti? Kdyby to byl Palestinec, nezaútočil by později znovu? Izraelští reportéři naříkají, že Izrael není demokracie. Říkají, že jeho bezpečnostní orgány se zmocnili země. Jeden učenec poznamenal, Izrael není stát s armádou, ale armáda s přidruženým státem. Rovněž naříkají, že armádou prostupuje kultura korupce, brutality a nemorálnosti. Viz spisovatel René Hey Cohen, Israeli Election So What. Domnívám se, že ilumináti, to je zednářství centrální bankéři, ovládají izraelské bezpečnostní orgány a celou vládu. Mnozí přední izraelští politikové jsou totiž svobodní zednáři. Způsoby použití antisemitismu. Ilumináti vždy používali antisemitismus k podvodnému získávání židů pro dosažení svých hanebných cílů. V protokolech sionských mudrců pisatel přiznává, že ilumináti smetli všechny druhy vlád, kromě té jejich. I tak ale umožňuje útoky proti svému plánu na světovou nadvládu za účelem tvorby antisemitismu, teda antisemitismu. Antisemitismus je pro nás nepostradatelný, abychom mohli řídit a vést své bratříčky. Židé jsou od dětství vedeni k víře, že je ostatní nemají rádi bez logického důvodu a že Izrael je pojistkou proti dalšímu holokaustu. Tento názor odličťuje jejich odpůrce a předchází potřebně upřímné sebekritiky. Židé se zřídka kdy ptají, zda je něco pravda nebo ne, správné nebo špatné, ale ptají se, zda je to dobré pro Židy. Traumatizování a přesvědčování lidí, že iracionálně přátelé ohrožují jejich přežití, je efektivní forma ovládání mysli. Takoví lidé odhodí morálku a rozum, je-li to nutné, a sami se stanou zuřivými, tupými vrahy. Dají se snadno využívat silami, které možná vůbec nejsou židovské a možná jsou antisemitské a plánují jejich konečné zničení. Ilumináti nyní používají stejnou taktiku na Američanech. Celé 11. září se vyznačuje rukopisem Mossadu. Vypadá to, že izraelská firma Zim Container Lines vystěhovala svůj úřad o 200 lidí ze Světového obchodního centra týden před útokem a zaplatila tučné penále za porušení nájemní smlouvy. 7 z údajných arabských únosců se zdá být naživu. Kdyby neexistoval Usáma bin Ládin, Spojené státy a Británie by se ho stvořili. Jsou důkazy o tom, že ještě v roce 1996 obdržel peníze od britské MI6. Podle francouzského deníku Le Figaro se bin Ládin v červnu 2001 setkal s šéfem stanice CIA v Dubaji. Slouží záměru těch, kdo podněcují falešný střed civilizací. Ve vnitrostátní sféře se pronásledování židů stalo kulturním vzorem. V poslední době jsou ženy a homosexuálové těmi židy, kterým se vtlouká do hlav, že jsou utlačovaní. Jsou ruinovány miliony životů. Tajným programem iluminátu je zničit imunitní systém společnosti, to znamená její schopnost vzdorovat diktatuře prostřednictvím útoků na jejich červené krvinky, tedy rodiny s dětmi. Závěrem lze říci, že skrytá agrese či operace pod falešnou vlajkou jsou primární prostředky, kterými ilumináti uskutečňují svůj dlouhodobý plán. Američané byli navedeni, aby se stali utlačovateli za použití falešné muslimské hrozby. Neuvědomují si, co je pácháno jejich jménem. Američané se dnes, stejně jako Židé, ptají, proč nás svět nenávidí. Sionismus, nedobrovolná sebevražda Židů. 25. listopadu 1940 vybuchla u pobřeží Palestiny loď Patra, která vezla židovské uprchlíky z nacistického Německa. Loď se potopila a pohřbila 252 lidí. Sionistická organizace Hagana tvrdila, že pasažéři spáchali sebevraždu na protest proti britskému odmítnutí povolit jim vylodění. Tato organizace po letech připustila, že vyhodila loď do vzduchu, aby cestujícím zabránila ve vstupu na Mauricia. Někdy je nutné obětovat několik pro záchranu mnoha, řekl při pietním aktu v roce 1958 Moshe Sharet, bývalý izraelský premiér. Během holokaustu židovský život neměl vlastně žádnou cenu, pokud nepodporoval vznik Izraele. Jedna ovečka v Izraeli má větší cenu než celá diaspora, řekl Yitzhak Greenbaum, šéf záchranné mise židovské agentury. Rabín Moshe Schoenfeld přímo i nepřímo naškl sionisty z kolaborace při nacistickém masakru evropského židovstva. Tato obvinění jsou obsažena v jeho knize Oběti holokaustu z roku 1977, která je k dispozici online. Rabín Schoenfeld označuje sionisty za válečné zločince, protože na sebe strhli vedení Židů, zradili je, přivedli je na popraviště a ze své vlastní zrady vytěžili morální kredit. Schoenfeld uvádí sionistické chápání židovské krve, co by mazacího oleje, potřebného pro chod židovského státu, není otázkou minulosti. Je uplatňováno do dneška. Mezi další knih židovských autorů, kteří opakují toto téma, patří knihy Edwina Blacka, M. J. Nürnbergera, Joela Brenda, Chaima Lazara či rabína Michaela Dovber-Wiesmandela. Z toho vyplývá, že sionismus není skutečně prožidovské hnutí. Slovy izraelského politického veterána Eliezera Livnea. Už samotný odkaz sionistů měl v sobě cosi schnilého. Šokující informace z knihy rabína Schoenfelda. Když byli evropští Židé ve smrtelném nebezpečí, vůdcové amerických sionistů schválně provokovali a štvali Hitlera. Začali v roce 1933 spuštěním celosvětového bojkotu nacistického zboží. Náměstek Adolfa Eichmanna, Dieter von Wislicheny, řekl rabínu Weissmandlovi, že v roce 1941 Hitlera rozzuřilo, když americký sionistický rabín Stephen Weiss jménem všech Židů vyhlásil německou válku, čímž udělal z 6 milionů Židů v okupované Evropě rukojmí. Hitler tehdy padl na podlahu, udeřil do koberce a přísahal. Teď je zničím, teď je zničím. V lednu 1942 svolal známou konferenci ve Wannsee, ze které vzešlo takzvané konečné řešení. Rabin Schoenfeld říká, že nacisté pověřili sionistické aktivisty řízením Judenraten židovské vlády a udělali z nich židovskou policii či kápy. Nacisté v nich získali loajální a poslušné sluhy, kteří pro svou touhu po penězích a moci vedli ostatní ke zkáze. Sionisté byli mnohdy intelektuálové, kteří byli krutější než nacisté a udržovali v tajnosti cíl vlaků. Na rozdíl od sekulárních sionistů, říká Schoenfeld, ortodoxní židovští rabíni odmítli kolaborovat a často doprovázeli svá sužovaná stáda až do konce. Rabin Schoenfeld uvádí četné případy, kdy sionisté sabotovali pokusy zorganizovat odboj a vykupování. Podkopali úsilí Vladimíra Jabotinského ozbrojit židy před válkou. Zarazili program posílání krabice s jídlem do ghet, kde byla 60% úmrtnost dětí s hladem, s odůvodněním, že by to bylo porušení bojkotu. Zmařili iniciativu britského parlamentu poslat uprchlíky na Mauricia a požadovali jejich odeslání do Palestiny. Zablokovali podobnou iniciativu Kongresu USA. Přitom zachraňovali mladé sionisty. Chaim Weizmann, sionistický vůdce a později prezident Izraele, řekl: každý národ přináší oběti na životech v boji za svou vlast. Lidé, trpící pod Hitlerem, jsou naše oběti. A řekl dále, že v našem krutém světě jsou jen morální a materiální prach, ty miliony mrtvých. Rabin Weizmandl, který byl na Slovensku, poskytl mapy Osvětimi a prosil židovské vůdce, aby přiměli spojence k bombardování kolejí a krematorií. Tito vůdcové na spojence nevyvíjeli žádný nátlak, protože tajná politika kázala zprovodit nesionistické židy ze světa. Nacisté pochopili, že vlaky smrti a tábory byly v bezpečí před útoky a dokonce tam proto koncentrovali průmysl. O tom je také kniha. Nic z výše uvedeného nemá sejmout odpovědnost z nacistů, samozřejmě. Nicméně, holokaustu se dalo zabránit nebo přinejmenším ho zmírnit, kdyby se sionistické vedení chovalo čestně. Těžko se ubránit podezření, že sionisté potřebovali zvýšit počet židovských obětí, aby skryli svou vlastní roli v uvedení Hitlera k moci a podnícení druhé světové války. Co je to sionismus? Lord Acton řekl: pravda vyjde na povrch, když ji mocní lidé přestanou potlačovat. Od 11. září se víc a víc lidí obrací ke konspirančnímu či potlačenému pohledu na historii. Není to poprvé. Roku 1891 založil Cecil Rhodes tajný spolek s názvem Kulatý stůl, zasvěcený světové hegemonii akcionářů anglické banky a jejich spojenců. Tato samoblíbá šlechta, včetně Rothschildů, si uvědomila, že musí ovládat svět, aby zabezpečila svůj monopol na tvorbu peněz i na globální zdroje. Imperialismus nikdy neodráží národní zájmy, ale program právě těchto bankéřů. Byli spojeni také oddaností řádu svobodných zednářů, který je na své nejvyšší úrovni oddán úkolu zničit křesťanství, uctívat Lucifera a přestavět pohanské chrámy v Jeruzalému. V lidstvu vidí jen darmožrouty a proto razili cestu eugenice a vymývání mozků, aby snížili populaci a udělali z nás své sluhy. Konečné zničení nesionistických židů mělo kořeny právě v tomto hnutí. Roku 1897 se v Bazileji konal první sionistický kongres. V roce 1904 zemřel za podivných okolností ve věku 44 let zakladatel sionismu Theodor Herzl. Hnutí převzal Kulatý stůl. Sionismus a komunismus byla dvě ramena kleští k uchopení světa pod jejich nadvládou. V listopadu 1917 se v průběhu několika týdnů uskutečnila bolševická revoluce a Belfourova deklarace slíbila židům Palestinu. Skupina Kulatého stolu naplánovala tři světové války, které měly degradovat, demoralizovat a zničit lidstvo tak, aby bylo zcela bezbrané. Právě začínající třetí světová válka postavila proti sobě sionisty a muslimy. Účelem sionismu je pomocí kolonizovat Střední východ, rozvrátit islám a získat kontrolu nad ropnými poli. Z tohoto důvodu Izrael stále dostává bianko šeky. Jistý analytik odhadnul, že amerického daňového poplatníka Izrael již přišel na 1,7 trilionu dolarů. Proto bylo založení Izraele přednější než blahobyt obyčejných židů. Lidé si stěžují, že Izrael ovládá USA. Je to jen nástroj centrálních bankéřů, kteří ovládají jak Izrael, tak i USA. Izrael má s židy málo společného. Sionismus, komunismus, feminismus, nacismus jsou všechno výtvory jedné a té samé satanské kabaly. Všechny tyto izmy jsou prostředky k dosažení konečného cíle neofeudální globální diktatury. Toto měl na mysli ředitel FBI J. Edgar Hoover, když řekl, jednomu zůstává rozum stát, když se ocitne tváří tvář spiknutí tak kolosálnímu, že ani nelze uvěřit, že existuje. Jako nevědomí vykonavatelé budou Izraelci nadále oběťmi nedobrovolné sebevraždy. Američané jsou této roli také přizpůsobováni. 11. září toho bylo příkladem. Arabský terorismus je rovněž podporován touto kabalou. Usáma bin Ládin měl v letech 1996 až 1998 více než 260 telefonních hovorů do Anglie. Cílem je zosnovat válku civilizací jako záminku k týrání muslimských států a západu za účelem vytvoření globálního policejního státu. To, čemu říkám nedobrovolná sebevražda, je ve skutečnosti satanské redukování zvěře. Soustavné omílání sionistů a dalších vůdců o krvavé oběti se týká praktiky obětování lidí. Když je zabit člověk, zřejmě se uvolňuje energie. Zástupce ministra zahraniční USA Richard Armitage nedávno řekl, že Hizballáh dluží Spojeným státům krev. Naši vládcové strojí války co by oběti Luciferovi. Masakry a zmatky je rozveselují, pokud to ovšem nejsou oni, kdo je obětován. A co židé? Lidstvo bylo zrazeno svým vedením. Izraelský novinář Barry Chemish o židovském vedení říká, ti nejbohatší se sami dosazují na nejvyšší posty, takže ti nejhamižnější a nejbezohlednější jsou u kormidla. Oni prodají naše duše a duše svých lidí za moc a uznání. Je pár set ortodoxních židů, jako rabin Schoenfeld, který vždy rozuměli sionismu. Vždy odmítali stát Izrael a zůstali věrní Tóře. Mohli by sformovat jádro nefalšovaného židovského obrození. Závěrem lze říci, že světu vládne jedna satanská sekta. Tito lidé nenávidí Boha, nenávidí lidstvo a chtějí ho zničit. Věří, že účel světí prostředky a jsou nemilosrdní. Používají židy a všechny ostatní jako munice. Jsme děti Matrixu, obalamutění, šílení, zakrnělí a obětovaní. Bez božího vedení jsme ovce vedené na porážku. Nejhorší nepřátelé židů, židovští ilumináti. Roku 1962 byl Christopher Story jediný gojim pracující pro židovského bankéře Set Jepit et Company v City. Proces s Eichmannem byl ve zprávách a Story se zeptal židovské kolegyně, byla to milá dáma ve středních letech, zda Eichmann sám nebyl žid. Odpověděla, to nevíš, že největším nepřítelem žida je druhý žid. Nyní je vysloužilý 68-letý britský novinář Story přesvědčen, že mnoho nacistů, kteří plánovali a uskutečnili holokaust, mělo židovskou krev. Židé, kteří patřili k zednářskému iluministickému spiknutí, podporovali luciferské německé nacisty ve vyhlazování milionů příslušníků své rasy v procesu, který přerostl v mezižidovskou občanskou válku a etnickou čistku. Důvod? Zabránit tomu, aby Židé jako národ zmizeli, ale lstí je přimět, aby se stali sionisty a sloužili naplňování nového světového řádu. Uvádí slavný článek v novinách, vlastněný Židy, Daily Express, nadepsaný Judea vyhlásila německou válku. To bylo 26. března roku 1933. Píše se v něm, že Hitler probudil celý židovský národ k národnímu uvědomění. Než Hitler přišel k moci, méně než 3% z 500 000 německých židů patřilo k sionistickému hnutí. Do 30. let bylo 60% manželství německých židů smíšených. Během pár dalších generací by měli němečtí židé docela zmizet. Jako dítě byl Eichmann pronásledován, protože vypadal jako žid. Eichmannova nevlastní matka měla židovské příbuzné a on se pravidelně stýkal s židy. Později, jako důstojník gestapa, se Eichmann naučil hebrejsky, navštěvoval Palestinu a úzce spolupracoval se sionisty na přípravě židů k emigraci. To uvádí David Cesarini. Reinhard Heydrich měl židovskou babičku z matčiny strany a to ho přimělo k páchání ohavných zločinů z vděčnosti za to, že nebyl odhalen jako žid. Konec konců Himmlerův děd byl také žid a Hitler byl žid napůl. Memorandum Horsta Hoyera. Poručík SS generál Horst Hoyer byl v Lvovské oblasti v Polsku zodpovědný za 250 tisíc židovských dělníků. Roku 1952, když Německo a Izrael dojednávali reparace za holokaust, Hoyer předložil memorandum, ve kterém tvrdil, že hlavní odpovědnost za konečné řešení by měla padnout na nacisty, ale i na určité židy. Hoyer píše, že konečné řešení se zrodilo v židovských a německých odděleních úřadů v německém vojenském dopravním velitelství v Akademické ulici v Lemburgu. Tam, pokud vím, byly jasně rozplánovány detaily konečného řešení. Séfarští židé sotva mohli být oběťmi, protože byli po stovkách odváděni z Galicie, kdy celé rodiny byly odváženy vojenskými letadly Německa a jejich spojenců v souvislosti s konečným řešením. Takže v říjnu 1943 bylo 16 vybraných židů odvedeno z pracovního tábora do Lublinu a pak na staré civilní letiště na Short Tower Highway, odkud byli letecky dopraveni do neutrálního Španělska, kde byly odevzdány Spojeným státům, včetně jednoho příbuzného Henryho Morgenthaua, člena kabinetu prezidenta Roosevelta. Od července 1941 do března 1943 jsem byl vrchním správcem pro nějakých 250 tisíc židů, oficiálně organizovaných v rámci německého čtyřletého válečného úsilí. Mezi našimi zakázkami byla výroba armádních oděvů, zpracování kovového šrotu, ukořistěného válečného materiálu a podobně. Tito židé byli považováni za dobrovolníky bez nároku na mzdu. Pro zajištění hladkého chodu bylo pro mě nezbytné důvěřovat svým židům v pozicích vedoucích oddělení a zapisovatelů. Jejich prostřednictvím jsem byl informován o všem, co se dělo ve světě, dokonce každou hodinu. To pro mě bylo nepochopitelné, ba dokonce neuvěřitelné. A tak jsem pronikal do podstaty věcí, které mi brali dech, protože mý židé věděli velmi dobře, co pro ně světové židovstvo chystá, ale byli stejně bezmocní jako sami Němci. Poručík generál Hoyer dokonce udává jejich jména. Žije ještě Siegfried Langsam, svého času rakouský důstojník, jsou Walter Sonnenschein a doktor Wachter s jejich manželkami ještě naživu, a co Zuckerhorn, Spitz, Lovenstein, Gregor, Fackler a mnoho dalších, jsou někde na světě? Pokud ano, Nechť prosím výjdou na světlo a řeknou svým lidem a také německým lidem beze strachu, co se odehrávalo na Akademické ulici. Tenkrát se báli světového židovstva, ale věřili mně, že ano. Prosili mě o pomoc, i když dobře věděli, že vůči těm pokoutným aktivitám jsem zcela bezmocný. V té ulici v Remburgu se rodily akce, o kterých nevěděli a nemohli vědět ani Němci, ani Židé, ani SS, ani frontoví vojáci. Hoyer popisuje podivnou událost, která se odehrála po obchodní schůzce s představiteli varšavského geta. Když skončila naše rokování, ordonans ohlásil: důstojníci, velitelé, pánové dorazili. Asi 16 nebo 17 vážně vyhlížejících židů bylo uvedeno dovnitř, byli představeni a zasedli okolo velkého kulatého stolu. Po slavnostním uplynutí pouhé hodiny tito židé obdrželi uznání v podobě certifikátu na jméno každého z nich na bílém tvrdém papíře velikosti 4x40 cm. Vlevo byl velký zlatý národní znak s gótskými písmeny a pečet s originálním podpisem Adolfa Hitlera. Tyto certifikáty zaručovaly těmto židům, jejich rodinám a majetku plnou ochranu velké německé říše. Byla tam také slova díků a požehnání od Hitlera ve jménu německého národa. Okolo tohoto stolu s těmi významnými židy v tu slavnostní hodinu nebyla cítit žádná nenávist, válka ani spiknutí. A Hoyer popisuje chování tzv. Horních vrstev varšavského geta. V rámci svých oficiálních povinností jsem se důvěrně seznámil s varšavským getem. Spodní třída dělníků, řemesníků a odborníků věrně a pilně vykonávala své povinnosti. Byli ale nuceni žít v bídě, zatímco horní třída se zabývala pokoutnými kšefty na černém trhu. Takže handrkováním mohl člověk v getu získat vše potřebné pro šťastný život, vše příjemné a lákavé. Nad tím vším byla uzavřená společnost horních vrstev, která se oddávala apokalyptickým orgiím. Šampaňské a různé značky alkoholických nápojů tekly proudem. Byla zde hojnost vybraného jídla. A židovský proletariát zatím ležel na ulici vyhladovělý, žebrající a umírající. Při jedné z našich diskuzí mi hlasem plným vážně řekli: náš národ se musí učit obětování. Později mi jeden židovský fašista řekl: ani tam z těch se 60% nedožije Madagaskaru. Hoyer tvrdí, že mu nabídli 300 000 marek za to, že se zřekne svého memoranda a prohlásí ho za padělek. Odmítl a velmi krátce na to byl zavražděn. A jeho žena krátce po něm za podivných okolností spáchala sebevraždu. Doktor Hradel Rehm pomohl Hoyerovo memorandum zveřejnit na své webové stránce Gnostic Liberation Front. Píše: počet osob, které se angažovaly v konečném řešení, byl extrémně nízký a byli to mistři podvodu. Zde je nutné si uvědomit napětí uvnitř židovstva a kontrast hlavně mezi cíly národnostně asimilovaných židů a těch, kdo patří ke světovému židovstvu a sionismu. Tyto rozpory sahají mnohem hloub než ty mezi věřícími a nevěřícími. Když si to uvědomíte, mnoho věcí o židech, jinak nepochopitelných, se vyjasňuje. Především to, že jedna skupina židů padá za oběť druhé skupině židů a že z těch prvej jmenovaných uniklo jen velmi málo. Válečná kolaborace by neměla být překvapující a dá se snadno potvrdit. Víte, že někteří židé v čase války žili v Berlíně bez potřeby se skrývat a modlili se klidně ve svých synagogách? Když Sověti vstoupili do Berlína, našli 800 židů ukrytých ve zvláštních nemocnicích, které jim byly otevřeny po celou dobu války. Jak by tohle bylo možné, kdyby Němci skutečně zamýšleli všechny židy zabít? Závěrem. Židovské spiknutí je ve skutečnosti polo židovské spiknutí. Mnozí přední členové mají smíšená manželství nebo jsou produkty smíšených manželství. John Kerry je toho příkladem. Mnozí jsou Židé a mnozí ne. To, co je všechny spojuje, je loajalita k řádu iluministických zednářů, který zotročil planetu vykonstruovanými válkami. Součástí jejich strategie zřejmě bylo mučit asimilované nesionistické Židy, aby tak podvodně přiměli svět k podpoře sionismu. Proto Hitler předstíral, že je rasově ten nejčistší, ačkoliv byl sám napůl Žid, a mnozí jeho známí byli poloviční Židé a ve své rasové politice dělal tisíce výjimek. Jeho rasová politika v sobě odrážela tu židovskou. Musel přesvědčit Židy a zbytek světa, že Židé jsou nenávidění pouze pro svou rasu a že potřebují svůj národní domov. Holokaust jako prostředek k ovládnutí mysli. Nejmocnější psychologickou zbraní Izraele je holokaust. Bojový pokřik sionistů je nikdy víc. Předchozím odstavci jsem naznačil, že skutečným motivem za traumatickými událostmi, jako byla Hirošima a 11. září, možná je vnutit lidstvu nový mentální vzor. Sionisté a jejich globalističtí sponzoři možná přispěli k tvrdosti holokaustu ze stejného důvodu. V důsledku holokaustu se Židé nechali přesvědčit, že potřebují svou vlastní zemi a svět s tím souhlasil. Palestinci byli ztotožňováni v myslích mnoha lidí s nacisty a Izraelci dostali morální oprávnění je vyhnat z jejich domovů a půdy a zotročit je. Kritika Izraele je často stavěna na roveň nacistického antisemitismu. Jako psychologická zbraň slouží holokaust také řadě počinů nového světového řádu. Svět je rozdělen na hrdiné oběti, Židy, a nenávistníky, nacisty. Oběti, kterých se zastávají Rockefellerovi liberálové, jsou ženy, homosexuálové a menšiny, které jsou právě v kurzu. Nenávistníci jsou netolerantní lidé, kteří obhajují věci, které globalisté chtějí zničit, tedy rodinu s dětmi, náboženství, demokracii, individualismus a národnost. Nenávistníci jsou pravičáci, pro které mají tolerantní liberálové takzvanou nulovou toleranci. Není mým záměrem zmenšovat zodpovědnost nacistů za židovský holokaust, ale prozkoumat způsoby, jakým ho sionisté a globalisté používají coby psychologické zbraně. Dřív, než budu pokračovat, raději řeknu, kdo vlastně jsem. Jsem nepraktikující, nesebenenávistný kanadský Žid, kteří věří v Boha a Kristovo poselství lásky. Mí prarodiče všichni zemřeli v holokaustu. Mí rodiče těsně unikli smrti, když prošli jako nežidé. V letech 1972 až 3 jsem žil v Izraeli, ale odešel jsem, protože Izraelci mi připadali právě tak materialističtí jako Kanaděni. Izrael mě také ohromil coby země, která své vlastní lidi pohlcuje. Nicméně jsem zůstal sionistou, dokud jsem neobjevil pravý charakter sionismu. Stále podporuji existenci Izraele v rámci hranic z roku 1967, pokud ovšem budou odškodnění Palestinci. Domnívám se, že mnoho Izraelců a Židů bylo ošáleno právě tak jako já. Obhajoba nepřirozeného monopolu. Nadpřirozeného monopolu. Vyčerpávající popis historie holokaustu podává kniha zesnulého Rolfa Hilberga, židovského profesora politologie na Vermontské univerzitě. Hilbergovo třísvazkové dílo je založeno převážně na pečlivé nacistické dokumentaci. Hilbergovi se jen tak podařilo svou knihu zveřejnit, protože v ní zdokumentoval míru, do jaké nacisté při realizaci konečného řešení záviseli na židovské radě, tedy Judenrat, a nedostatek jakéhokoliv skutečného odporu Židů. A proč ta negativní reakce? Hilberg došel k závěru, že mytologie holokaustu vyžaduje,
aby oběti vypadaly jako hrdinové, kteří se pustili do nerovného boje. Ve skutečnosti šli Židé na smrt jak volečci na porážku. Píše to Hilbrek ve své knize Paměť politiku. Židovská filozofka Hannah Arendtová byla v 60. letech pomluvena a vyloučena ze společnosti, když z Hilbergovy práce vyvodila, že židovské vedení skoro bez výjimky kolaborovalo s nacisty. Ve své knize Eichmann in Jeruzalém napsala: v Amsterdamu, stejně jako ve Varšavě, Berlíně jako Budapešti, měli židovští funkcionáři důvěru, že sepíšou seznam lidí a jejich majetku, aby zajistili peníze deportovaných k úhradě nákladů na jejich deportaci a vyvraždění, aby měli záznamy o uvolněných bytech, aby mohli zásobovat policejní oddíly, které pomáhali chytat Židy a dostat je do vlaků, dokud jako poslední službu nepředali majetek židovské komunity v dobrém pořádku ke konečné konfiskaci. Rozdávali odznaky se žlutou hvězdou a někdy je také prodávali. Dále prodávali látku a noblesní umělohmotné náramky, které se dali mít. Kdyby byli Židé zcela neorganizovaní a neměli vedení, píše Arendtová, vládnul by chaos a bída, ale celkový počet mrtvých by byl mnohem menší. Není záhadou, proč šli Židé poklidně. Židovské vedení je podvedlo. Hilberg to připisuje částečně pradávnému židovskému zvyku nestrácet naději tváří v tvář otřesným vyhlídkám, ale významnější faktor je ten, že jak světové židovské vedení, tak Judenraten byli pod nadvládou sionistů. Sionisté nevěřili v židovskou diasporu a aktivně sabotovali pokusy o záchranu. Kdyby Židé mohli uniknout do jiných zemí, k čemu by pak byl Izrael? A tak sionistický švédský rabín dr. Ehrenpreis zhatil pokus o záchranu 10 000 Židů. Sionisté zazdili podobný tah britského parlamentu. Odmítli taky četné legitimní pokusy o výkup lidí a odrazovali odboj. Sionisté celkově sloužili programu globalistické elity. Potlačovali zprávy o holokaustu a neagitovali za zvláštní opatření. Spojenci bombardovali továrny pár kilometrů od Osvětimi, ale krematoria a železnice zůstaly nedotčené. Sionisté věřili, že čím větší budou ztráty Židů, tím více jim bude svět morálně zavázán. Tak, vážení posluchači, to bylo dnešní čtení z knihy Anny Mekouva Ilumináti. Příští díl se bude číst příští týden. Teď již předávám vysílání. Mám dojem, že tam bude studio Lípa, ale nejsem si tím jistý. Takže si pustíme nějakou písničku a potom se budu těšit od 19 hodin na pořad s panem VK a věřím a doufám, že bude hojně poslouchaný.
Ať chvíli ještě zorba zní, buď blízko, hlídej mne, když sním. Prý odchází čas bílých růží a úsměv můj se loučí s tvým. Akropolis, a je čas jedí, jak v zázné minci těch pár dnů si s sebou vzít. Slib návratu a píseň. Je krátké noci právě půl a začal jiný vítr vál. hrát.